7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit cu cea de-a treia ediție specială a emisiunii Punct și de la capăt. Eu sunt Vasile Botnaru, moderatorul acestei emisiuni, asistat, ajutat de colegii mei de la Chișinău și de la Praga, vis-a-vis, la pupietru, este Sergiu Tudos, cel care își irosește ziua de odihnă aici, dar nu în zadar, pentru că la cea de-a treia ediție noi încercăm să facem un bilanț, deși e de vreme, pentru că ziua de astăzi Dumnezeu știe când se va termina, poate chiar mâine. Acum am să vă spun din bucătărie câte ceva. Noi, chiar înainte de a intra în emisie, discutam cum să păstrăm echidistanța și cum să-i definim pe cei doi prim-ministri care există. Care-i unu, care-i doi? Ca să nu tragem jăratic la turta unuia. E foarte dificil acum să terminologic să rezolv problema asta, așa că dacă nu vă place cum operăm noi cu această terminologie, poate până când mai găsim o soluție, ne dați dumneavoastră, scrieți, îndrăzniți. Noi discutăm cu Igor Boțan în studio. Diana Răileanu are niște observații din presa care s-a pronunțat astăzi, dar întâi și întâi, firește, dăm legătura cu Praga, unde Ileana Giurchescu vrea să ne spună ce s-a întâmplat între timp. Vă rog.
Uniunea Europeană se declară dispusă să coopereze cu guvernul legitimat democratic, se arată într-o declarație care precizează că Uniunea Europeană a urmărit deciziile luate sâmbătă de Parlament, inclusiv formarea unui nou guvern de coaliție. În declarația dată publicității astăzi, duminică, în numele șefei politicii externe europene Federica Mogherini și a comisarului pentru vecinătate Johannes Hahn, se mai arată că această colaborare trebuie să se bazeze pe angajamentul de a continua reformele și respectarea valorilor de bază din acordul de asociere semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană face de asemenea un nou apel la calm și reținere, dar și la dialog între reprezentanții aleși democratic pentru a se găsi o soluție actualei crize politice. Luni, noul premier Maia Sandu a convocat și prima ședință a guvernului ei. Aceasta va avea loc la sediul Parlamentului, după care Maia Sandu declara că guvernul se va duce și la sediul guvernului, unde însă s-ar putea să se întâlnească cu vechiul guvern, guvernul lui Pavel Filip. Trecem acum la actualitatea internațională. Sute de persoane au fost reținute în Kazahstan de poliție pentru că protestau împotriva alegerilor prezidențiale de duminică, pe care nu le consideră libere și democratice, deși formal în cursa pentru prima dată se află 7 candidați. Se știe însă că votul va fi câștigat de actualul președinte interimar Tokayev. Acesta a fost ales de fostul președinte Nursultan Nazarbayev, drept succesor în martie, când s-a retras de la conducerea țării după aproape 30 de ani. Corespondenții Europei Libere relatează și despre un protest antiguvernamental organizat în noua capitală, Nursultan. În cursul zilei au fost 2 valuri de arestări, iar în timpul celui de al doilea se relatează că mulți șoferi s-au oprit la locul demonstrației și au claxonat în semn de sprijin pentru protestatari. Măsurile de securitate în marile orașe din Kazahstan au fost întărite, iar accesul la internet parțial blocat de autorități. Federația Mondială de Atletism a anunțat duminică prelungirea interdicției împotriva Federației Ruse și a declarat pentru agenția Reuters că va ancheta situația acelor antrenori sub interdicție care continuă totuși să lucreze cu atleții. Suspendarea Federației Ruse de Atletism a intrat în vigoare în noiembrie 2015 după ce un raport solicitat de Agenția Mondială Antidoping a descoperit dovezi despre răspândirea largă a practicii dopajului în lumea atletismului din Rusia. Iranul continuă să exporte petrol prin vânzări neoficiale sau neconvenționale, în ciuda sancțiilor americane, susține ministrul petrolului de la Teheran într-un interviu difuzat sâmbătă de agenția Shanana a ministerului pe care îl conduce. Totodată, el a precizat că Iranul nu se va retrage din OPEC. Din mai, Statele Unite au suspendat derogările de care se mai bucurau 8 țări pentru a achiziționa petrol din Iran. Sancțiunile americane au încetat la sfârșitul lui mai aceste derogări de la interdicția de achiziționare a țițeiului iranian. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana! Știrile le puteți citi, viziona, asculta pe pagina noastră de internet. Evident că vă îndemn, ca de obicei, să mergeți și pe peretele nostru, de pe Facebook, pe Adna Clasnic, peste tot, pentru că chiftește știrea peste tot despre ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și sigur că noi ne credem mai importanți chiar decât Kazahstanul astăzi, deși ei cred că habar n-au ce se întâmplă la Chișinău. Sunt deocamdată lucruri incomparabile. Așadar, ați auzit, Ileana Ciurchescu ne spunea despre faptul că Uniunea Europeană a dat un semnal mai univoc, mult mai univoc, mult mai clar, mult mai aproape de ceea ce s-ar numi recunoașterea noii guvernări înainte de Uniunea Europeană. În felul ăsta a vorbit Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, care a publicat o declarație. Pe parcursul zilei a apărut această declarație cu termeni destul de calculați, dar cum juriștii, întrunește în primul rând experți în drept această platformă, au cântărit foarte clar fiecare silabă, fiecare virguliță și au convenit asupra unui text. Înțeleg că 86 de ONG-uri fac parte din această platformă, au semnat-o din motive tehnice, în primul rând, un număr majoritar. Și această declarație cere recunoașterea Parlamentului și noului guvern. Cum vă spuneam, avem dificultate, care-i nou, care-i vii, care-i în exercițiu. Mai există Parlament după ce președintele interimar Filip l-a dizolvat, etc. Eu am profitat de acest prilej și i-am cerut lui Vladislav Grebincea, cunoscutul avocat, directorul Centrului de Resurse Juridice, să ne tălmăcească un pic cât de importantă și cât de mult trage la cântar o asemenea declarație. Acum vă rog să ascultați acest interviu cu Vladislav Grebincea.
În primul rând, platforma Parteneriatului Estic este cea mai influentă platformă de ONG-uri existentă în Republica Moldova, care reprezintă ONG-urile cele mai active din toate domeniile sociale care există și este partea dialogului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
Și care, în felul ăsta, sunt brevetate ca experți, nu?
Da. A doua chestiune, mi-a fost complicat să obținem susținerea majorității membrilor platformei, având în vedere complexitatea chestiunilor discutate. Dar totuși s-a obținut susținerea majorității membrilor pentru prima dată în ultimii 3 ani de zile. Toate situațiile din Republica Moldova sunt acum determinate de Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, contrar situațiilor obiective și contrar regulilor elementare de interpretare juridică, a dat niște soluții care sunt contrare practicii sale anterioare și care au fost luate pe ascuns, în mod inexplicabil. De asemenea, Curtea Constituțională a neglijat textele clare din Constituție care spuneau că dizolvarea Parlamentului o poate face doar președintele, o poate face doar după consultarea fracțiunilor parlamentare și a interpretat în mod defectuos termenul de 3 luni din Constituție. Toate celelalte sunt consecințe ale acestei constatări. Chiar dacă anterior Curtea Constituțională spunea că partidele trebuie să aibă toate posibilitățile la dispoziție pentru a crea o guvernare stabilă în scopul bunăstării cetățenilor. Acum Curtea Constituțională fugit la acest deziderat care îl consacrase 22 de ani, ce spune că formalismul contează asupra esenței.
De ce ar trebui să-i pese Curții Constituționale sau celor 6 judecători de părerea dumneavoastră care nici măcar nu este una oficială?
Dacă judecătorilor Curții Constituționale nu le pasă de imaginea proprie și a Curții Constituționale, atunci mă tem că ei nu merită să fie judecători ai Curții Constituționale. Rolul Curții Constituționale anume că este de a contribui la aplanarea disputelor politice, nu la cutizarea acestora. Modul cum s-a comportat Curtea Constituțională încălcând propriile proceduri clare, adică adoptarea hotărârilor fără anunțare din timp, fără informarea subiecților, fără ședință publică, nu s-a mai întâmplat ca Curții Constituționale din ultimii ani. Dacă judecătorilor nu le pasă, atunci chiar e timpul să-și dea demisia.
Dar politicienilor le pasă oare ce reputație are Curtea care ar trebui să fie idolul pentru închinăciunea întregii societăți?
Dacă judecătorilor Curții Constituționale nu le pasă de imaginea propriei instituții, atunci e greu de contat că de imaginea acestora se vor ocupa politicienii. Ceea ce vreau să spun este că cel puțin ultimele 3 hotărâri ale Curții Constituționale nici nu sunt. Sunt doar comunicate de presă. Pe site-ul Curții Constituționale nu, ele lipsesc.
Asta înseamnă că s-au făcut în condiții de război, cum zice rusul, na kalenke?
Asta înseamnă că sesizarea era depusă ieri, probabil după amiază, și la ora 10 dimineața deja era hotărârea Curții Constituționale. Pentru noi este o curiozitate deosebită de ce Curtea Constituțională lucrează duminica. Că, în mod normal, judecătorii Curții Constituționale sunt oameni înțelepți, întăriți, și în astfel de situații subtile, de obicei, judecătorii iau un răgaz pentru a nu precipita și mai mult tensiunile sociale.
Și dacă în timpul ăsta să...
Curtea Constituțională a dat doar soluții convenale partidului de guvernământ. Eu nu cred că o curte constituțională trebuie să acționeze la indicația partidului de guvernament.
Dar asta e o presupunere? E o presupunere, e o deducție justificată?
Clar că e o concluzie, dar...
Să meargă pe stradă fără bodyguards, fără să se teamă de cineva și reputația lui ireproșabilă să-l protejeze. Igor, deci Vladislav Grebincea, ca și doamna Hriptievski, ne arată că originea acestei avalanșe care a căzut peste capitală în primul rând este la curte, așa cum am vorbit noi astăzi la una din edițiile precedente, cu cele 90 de zile buclucaș, dacă în timp cineva va sta să analizeze această pățanie a Republicii Moldova, acolo se va opri, cum credeți?
Eu cred că oricine va analiza atent textul primar, textul constituțional, va ajunge la concluzia că Curtea Constituțională a substituit doi termeni în această hotărâre pentru a da, așa cum menționa și colegul Vladislav Grebincea, pentru a da decizii favorabile partidului de guvernament.
În speranța că nu vor da seama sau de ce?
Nu, în speranța că Curtea Constituțională este singura instituție care are dreptul să comenteze Constituția, numai că...
Și atunci, când de la birou Federicei Mogherini și de la comisarul Han vine o asemenea declarație în care se sugerează foarte clar că noile autorități ar trebui să-și intre în pâine și curtea ar trebui să-și înghită propria decizie. Ce fac judecătorii citind un asemenea text?
Judecătorii trebuie să ajungă la concluzia că ei trebuie să interpreteze Constituția, dar nu să substituie termenii din textul Constituției. Dacă e scris poate și e spus foarte clar că președintele are dreptul discrețional, nu scrie că este obligat.
Deci dacă v-ar chema Reșetnikov, dumneavoastră ce ați face?
Eu, dacă m-ar chema Reșetnikov, l-aș întreba, așa cum am mai spus, să-mi spună dacă în limba română cuvântul poate este sinonim cu obligat. Asta l-aș întreba și l-aș mai întreba, de exemplu, să-mi spună câte zile au trecut în aceste 3 luni de zile, dacă avem 9 martie și avem respectiv 9 iunie.
Am înțeles, nu vreți să fiți reșetnicov și nu vreți să vă dați demisia așa cum vă sugerează Gribincea.
Nu, eu i-aș spune așa, un adevăr convențional, cum poate fi acesta declarat neconstituțional, dacă el este un adevăr convențional?
Știți ce am memorat eu din interviul cu Gribincea? Că, totuși, Curtea Constituțională trebuie să genereze pace socială și nu dezbinare. Ori, în momentul în care ei au luat decizia, mai cu seamă, peste noapte, așa cum foarte bine subliniază Gribincea, când fuga au ținut de această decizie, ei la asta trebuie să se gândească în primul rând și după aia la chichițele juridice. Mai avem o reacție și Valentina Ursu a intrat acum în studio.
Bună seara!
Înțeleg că abia ai închis microfon, ai vorbit cu domnul președinte Traian Băsescu. Vrei să ne spui repede despre ce interviu, că nu avem cum să-l ascultăm în întregime.
Fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, crede că Occidentul trebuie să recunoască legitimitatea guvernului Maia Sandu, iar cei doi actori politici care se confruntă, Vladimir Plahotniuc și Igor Dodon, trebuie să se retragă din politică. Și tot domnul Băsescu spune că dacă Igor Dodon ar putea să ajungă la Moscova și să-l găzduiască Federația Rusă, pe Vladimir Plahotniuc s-ar putea să nu-l mai găzduiască
nimeni. Deci Băsescu celui căruia i-a luat cetățenie, Dodon?
Eu zic să-l ascultăm pe domnul Băsescu.
Te rog.
Acest război între Dodon și Plahotniuc va duce la prăbușirea Republicii Moldova. Aici partidele chiar ar trebui să treacă peste cei doi atleți, între ghilimele atleți, și să privească repede la interesele Republicii Moldova, care spun că țara are nevoie de un guvern, un guvern pro-occidental, așa cum a votat Parlamentul ieri.
Domn Băsescu, se pare că această confruntare între Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc ar fi apărut de la această federalizare, problema federalizării Republicii Moldova. În cele 2 mandate, dumneavoastră ați reușit să schimbați opinii cu Vladimir Putin despre Moldova,
da,
și viitorul ei. S-a vorbit în contextul federalizării? Ați aflat un asemenea lucru?
Nu, niciodată. Ori de câte ori am discutat cu Vladimir Putin, și nu numai în cele 2 întâlniri bilaterale, dar și când ne întâlneam la multilaterale, că stăteam ore în șir împreună, pentru că România e lângă Rusia. Și de multe ori ne treceam timpul discutând problemele regiunii. Niciodată Vladimir Putin nu a discutat despre federalizare cu mine și n-am prezentat-o ca fiind o soluție, ceea ce nu înseamnă că Federația Rusă nu vizează federalizarea. Acum mai mult ca oricând, atenție, acum mai mult ca oricând, pentru că au nevoie de o soluție aplicată în regiune pe care să o transfere pe urmă la Ucraina. Aici este marele joc al Moscovei în momentul de față.
Acesta a fost un fragment din interviul cu fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu. A mai spus foarte multe lucruri și pentru domnul Plahotniuc, și pentru Maia Sandu, și pentru cetățenii Republicii Moldova. Și a spus cum...
Și cu dedicații lui Dodon, cred că i-a spus.
Absolut,
cum.
Absolut.
Eu îți mulțumesc, Valentina, că ai avut... Eu știu, ingeniozitatea să ne dai un fragment și ne-ai făcut să fim intrigați. Acum, cu toată îndrăzneala, am să-l rectific pe domnul Băsescu când spune că... Nu, am să precizez. Când spune că Rusia este în România, să are în vedere la o masă, în ordine alfabetică, țările, dar sigur că între Rusia și... România există această Republica Moldova în calea tuturor relilor. Igor, dacă să ne imaginăm că trecem acest hop în această coaliție între ghilimele sau aranjament politic, va domina Dodon și Partidul Socialiștilor, așa cum își făcea grijă Partidul Democrat. Domnul Candu, cum spunea, că își face grijă că vai de mine să cadă în cursă acum.
Părerea mea este că va domina totuși blocul acum, pentru că are cei mai mulți miniștri promovați în guvern și mai există un lucru care trebuie să luăm în considerație. Blocul acum și doamna Maia Sandu sunt politicienii care pot face ca Uniunea Europeană să reînceapă finanțarea Republicii Moldova. Și acest lucru este cardinal, fundamental la acest moment. În plus, după toate câte s-au întâmplat, toată lumea a înțeles cât de periculoasă este politizarea instituțiilor de drept și de reglementare. Și acest guvern va avea de muncit foarte mult, iar aici inițiativa va fi de partea blocului acum, pentru a depolitiza instituțiile de drept și de reglementare.
În guvernul Maia Sandu, Vasile Șova este cel care patronează reglementarea transnistreană. Înseamnă asta că putem presupune că va pleda altceva decât în guvernul subcomunist?
Categoric nu, mai mult decât atât, Vasile Șova a avut un rol important exact atunci când în 2005 Uniunea Europeană a instaurat EUBAM-ul, atunci când a avut loc întâlnirea de la Odessa din septembrie, după care a fost lansat mecanismul 5+2, și Vasile Șova este sigur că unul din autorii care a contribuit la strategia lansată de Vladimir Voronin, cea a pașilor mici, pentru a consolida încrederea dintre...
Vasile Șova este omul acceptat și la Moscova?
Cred că este acceptat și la Moscova și a fost un negociator, a fost acceptat la OSCE și cred că nu trezește niciun fel de dubii.
Da, păcat că nu văd asta și democrații. Diana Răileanu a intrat în studio, vrea să ne povestească ce există în presă, referințe relevante la ceea ce se întâmplă la Chișinău. Diana.
Apropo, domn Bodnaru, spuneați, vorbesc la început despre importanța evenimentului. Ce obțin câteva instituții de presă, atât la Moscova cât și la București, au ținut live bloguri despre...
Nu, eu ziceam doar despre Kazahstan. Kazahstan are o belea pe cap că nu e arde de ceea ce e la Chișinău. Hai să zic ce ai găsit.
Agenția de știri Reuters rezumă în felul următor evenimentele care au loc la Chișinău. PSRM, formațiune susținută de Rusia, a creat un guvern de coaliție cu blocul pro-european acum. Această alianță, pe care Reuters o numește incertă, și-a propus să țină partidul condus de magnatul Vladimir Plahotniuc departe de putere. Euronews îl citează pe Daniel Holgen, purtătorul de cuvânt al secretarului general al Consiliului Europei, Torbjørn Jagland, care a cerut forțelor politice de la Chișinău să acționeze în mod responsabil, iar problemele politice ar trebui rezolvate de reprezentanții Parlamentului aleși în mod democratic. Am citat. Publicația de la moscovagazeta.ru pe tot parcursul zilei, cum spuneam, a ținut un live blog despre evenimentele care au avut la Chișinău. Jurnaliștii ruși observă că părțile implicate în conflict, deci PD pe de o parte și blocul acum cu PSRM pe de altă parte, folosesc aceeași retorică, uzurparea puterii. Această poziție puțin probabil să contribuie la dialogul între părți, notează gazeta.ru. Iar RIA Novosti îl citează pe vicepremierul rus Dmitri Kozak cu declarația că blocul acum și PSRM au dat dovadă de curaj atunci când au depășit neînțelegerile politice. Totuși, el a insistat că evenimentele care au loc în Republica Moldova reprezintă exclusiv un proces politic intern, adăugând că pentru Rusia este extrem de important ca cele forțe care determină vectorul extern al dezvoltării Moldovei să exprime voința adevărată a poporului.
Într-adevăr, Kozak acolo dă niște detalii din pretinsa discuție.
În RIA Novosti,
am văzut ceva pe Facebook că într-o precizare Kozak aruncă cumva o piatră în grădina democraților.
S-ar putea să fie altfel decât cea pe care am citat-o RIA Novosti, da. Și trec pe la București, unde publicația Adevărul citează pe jurnalistul specializat pe teme de politică externă Sebastian Rusu, în opinia căruia circul politic din ultimele zile de la Chișinău, astfel numește el evenimentele din Republica Moldova, confirmă încă o dată că falimentul statului frate din dintre Prut și Nistru, este condamnat să reziste într-o zonă gri, la granița dintre Est și Vest. Și mă opresc aici.
Diana Răileanu, la ora 18:24, după o zi de muncă, rostește impecabil numele Thorbjørn Jagland. Asta e o performanță de radio. Mulțumim, Diana. Eu azi mă întorc înapoi la Moscova. Înainte de a intra în studio, mă uitam la un live cu Renato Usatăi. Curios, că exact ce vorbeam la Igor Boțan la ediția de la ora 1, că ar fi relevant dacă ar apare Renato Usatăi, iată dânsul a apărut cu niște constatări aluzive, iarăși că, cum zice el, a luat și el termenii din discuția noastră cu doctorii, le-a zis nicăciuni că vor licit, nu vrea să pateze pe nimeni, nicăciu ucit, dar zice dacă o să vadă semne că într-adevăr se pune în acțiune planul acestor două dispozitive politice, atunci o să alăture și el. Uitați-vă, e curios. Și între altele s-a referit la primarul Dunic, care este primarul Filipov din Taraclia, care a făcut o declarație de nesupunere vechilor autorități. Igor, în ce măsură acum putem să zicem că avem o înțelegere între Occident și Rusia, dacă într-adevăr există o coincidență de scopuri și, iată, cu ocazia debarcării lui Plahotniuc și Partidului Democrat, ar putea să fie un punct de tangență?
Deocamdată vedem că atât Uniunea Europeană cât și România, Federația Rusă, se referă în termeni foarte, foarte precauți față de situația de la Chișinău. Doar Uniunea Europeană, doamna Mogherini, a avut un mesaj cât se poate de clar, spun eu, dar totuși accentele încă urmează a fi puse mult mai apăsat. Acest lucru se explică prin faptul că este o perioadă de sfârșit de weekend și cel mai probabil atitudinile tranșante le vom auzi abia începând cu ziua de mâine.
Capul de listă, cine ar trebui să-l facă astfel încât să aibă greutate aceste voci din afară?
Noi știm foarte, foarte bine cine face parte din capul de listă. Uniunea Europeană, Statele Unite, Federația Rusă, România.
Și în Federația Rusă, cred că o să...
Cred că este o decizie de compromis pe care Federația Rusă ar trebui să o accepte. O altă soluție mai bună deocamdată nu există și toată lumea înțelege că acest guvern este unul tranzitoriu, de ocazie, dar ar putea...
Pentru cât timp?
Eu cred
calendaristic vorbind.
Totul depinde de așa zisele termene de deoligarhizare. S-ar putea să dureze mai mult pentru că poate fi un proces îndelungat, dar trebuie să avem răbdare și să vedem cu ce se termină această
când spuneți mai mult, tot la septembrie-octombrie ar putea să ajungă?
Nu, eu mă refer la un an de zile, chiar doi ani de zile, pentru că acum lucrurile nu sunt clare. Partidul Democrat astăzi a intrat practic în campanie electorală.
Pentru
instituțiile care rămân în supunerea guvernului Filip, trebuie să înceapă pregătirile pentru alegeri și acest lucru este prevăzut de codul electoral. Și pe parcursul săptămânii viitoare vom vedea cum instituțiile statului se raportează la guvernul legitim, așa cum îl numește Uniunea Europeană, și la guvernul de facto pe care, în fruntea căruia este domnul Filip.
Deci, în termeni mai populari, vulgari, poate o să zicem termenul care nu vrea să plece și guvernul care vrea să vină. Eu cred că putem să încheiem cumva ziua de astăzi, deși, repet, nu contenesc aici evenimentele, nu vreau să fiu alarmist ca alții care se așteaptă la tot felul de acțiuni hotărâte, adică la persecutarea celor care au participat la numirea cabinetului de ministri Dar ceea ce vă pot promite este că noi cu corespondenții noștri o să fim foarte atenți. Au rămas câteva ceasuri până începe o nouă săptămână și atunci, într-adevăr, se vor activiza toate centrele de putere decizionale și sper că și comportamentul politicienilor va fi pe măsură. Cel puțin îmi doresc să fi fost ultima acțiune așa mai cumva de stradă cu aruncarea curcanilor peste gard. Eu sper că o să avem și soluții de fapt, pentru că până acum este schimb de replici. Este o stare care nu place nimănui, nici celor dintr-o parte a baricadei, nici celorlalți. Eu vă spun la revedere și mulțumesc tuturor colegilor de la Chișinău și de la Praga pentru acest maraton de punct și de la capăt. De la capăt o luăm cât de curând.